galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 24-ka bisha juulaay sanadka 2021, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid ah carwo lagu soo bandhigayo bugag oo maanta ka furatay magaalada Hargeysa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay, waayo sanadkan dal baynoo martiya waa dalka aynu ka kanahay Ethiopia. marka delegationka ugu badan dadka martida badan tiri ahaan waxay ka imanayaan dalkaas, haday noqoto bugaagta iyo haday noqoto gabyaaga iyo haday noqoto siyaasiga iyo haday noqoto dhalinyaradaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan iska horimaad ay dad ku dhinteen oo ka dhacay iskuiska x control afgooye ee muqdisho.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid daanduray. dalkii Hindiya, kooxaha gurmadka ayaa sabtida maanta ah la tacaalaya sidii ay burburka guryaha ay dhoobada iyo daadadku dumiyeen ay uga baari lahaayeen dad nool kadib markii ay roobab mahiigaan ah oo maalmahan ka da'ay qaar ka mid ah gobollada waqooyi ay geysteen khasaaro lixaad leh. tirada dadka ku dhintay daadadka ay sababeen roobabka xilliga mansuunka ayaa kor u dhaaftay 125 ruux. saraakiisha ayaa sheegay in halka ugu daran ee ay dhibaatadu ka dhacday uu yahay gobolka Maharashtra ka gadaal markii ay garaaceen roobabkii ugu cuslaa ee halkaasi ka da'aa muddo 4 sano. degmada Teliya oo 180 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan caasimadda ganacsiga Hindiya ee Mumbai, ilaa 24 ruux ayay saraakiishu sheegeen inay ku dhinteen kadib markii guryihii ay deganaayeen ay dhoobo ku soo rogmatay. weli waxaa jirta cabsi laga qabo in roobabku ay sii da'aan webiyaduna ay karkaarada jabsadaan, taas oo sababi karta khasaare hor leh oo ka dhaca Hindiya. kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada Sydney iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka Australia si ay uga mudaaharaadaan xayiraadda la xiriirta cudurka COVID-19 ee saaran xilli ay sii kordhayaan kiisas hor leh oo la xiriira cudursidayaasha keena xanuunka. booliska ayaa xiray dhowr qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadka dhigay kadib markii ay dibadbaxayaashu ka tallaabeen xayndaab ay booliska amreen in aanan laga soo tallaabin. mudaaharaadayaasha oo ahaa kuwa aanan wadan maaska ama marada afka iyo sanka lagu xirto ayaa socod ku maray bartamaha magaalada iyaga oo kor u lulayay boorar ay ku qornaayeen xurriyad iyo run. booliska gobolka New South Wales ayaa sheegay inay xushmeynayaan xaqa ay dadku u leeyihiin xorriyatul qowlka iyo inay si nabad ah ku mudaaharaadaan, balse ay dadkii maanta sameeyey dibadbaxa ay jebiyeen amaradii lagu ilaalinayay badqabka iyo caafimaadka bulshada. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii cambaareeyey qorshaha ay dowladda Turkiga iyo hogaamiyeyaasha turkishka ah ee waqooyiga Qubrus ku doonayaan inay qayb ahaan dib ugu furaan magaalada cidlada ah ee Farosha, wuxuuna garuhu ku baaqay in si dhaqso ah tallaabadaasi looga laabto. maamulka turkishka ah ee Qubrus oo ay Ankara taageerto ayaa talaadadii sheegay in qayb ka mid ah magaalada Farosha oo ah aag militari iyo qayb la sheegay in dib loogu celiyay Qubrusta Griiga ay hoos geyn doonaan maamul rayid ah islamarkaana ay u furi karaan dib u dejin. tallaabada ay qaadeen Qubrusta Turkiga ayaa sababtay falcelin carale oo ka timid dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Qubrusta Griiga, waxaana sidoo kale diidmo kala hor yimid quwadaha reer galbeedka oo ugu horreeya Maraykanka oo ku tilmaamay tallaabadan mid aanan la aqbali karin. Turkiga ayaa dhagaha ka furaystay dhaliilaha loo jeedinayo. golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in laga fogaado falcelin kasta oo hal dhinac ah oo aanan waafaqsanayn go'aanadii golaha, taasi oo uu golaha ammaanka ku sheegay inay xiisad ka abuurayso jasiiradda islamarkaana waxyeelayn karta rajada laga qabo in heshiis la gaaro. qubrus ayaa arbacadii codsi ka dhanaha go'aanka uu qaaday maamulka Qubriska Turkiga u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa diiday baaqa ka soo baxay golaha ammaanka iyo dalal kale oo dhowra, waxayna sheegtay inay yihiin sheegasho aanan sal lahayn islamarkaana aan waafaqsanayn xaqiiqooyinka ka jira Qubrus. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga inta. Aan dib idinkuga celiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Sanad Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa aynu akhrinayo warkii dunida. Halka aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda V O A laanteeda af Soomaaliga.
Aynu ku horeynay wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen iska horimaad hubaysan oo dhexmaray koox hubaysan kaas oo ka dhacay Kiscontrol af Gooye. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iska horimaadkan oo socda muddo kooban ayaa ka dhacay iskooska Kiscontrol af Gooye ah meel mashquul badan. Rag hubaysan oo la sheegay in isku haysteen gaankooyinta buseejo gaadiidka lagu raacay halkaas ku dagaalamay. Kiscontrol af Gooye waa isgoys mashquul badan oo iska kala gooshaan gaadiidka gobolka Banaadir. Gaadiidka soo gala magaalada Muqdisho mid ka mid ah shabeelada hoose ayaa halkaas isku dhaafa. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay fiyo wa dhimashada laba qof, waxaana mid ka mid ahayd haweeney doonaysa inay ka raado gaadiid goobta mashaqadu ka dhacday.
waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay carwada caalamiga ah ee bandhiga bugagta, iyadoo ay kasoo qayb galeen wufud ka socotay dalalka Jibuuti iyo Ethiopia. Haddaba wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa ka wareysay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waayo sanadka dal bay noo martiya waa dalka aynu jaarkanahay Ethiopia. marka delegationka ugu badan dadka martida badan tiri ahaan waxay ka imanayaan dalkaas, hadday noqoto buugaagta iyo hadday noqoto gabyaaga iyo hadday noqoto siyaasiga iyo hadday noqoto dhalinyaradaba, laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dinaga joogaan runtii koox aad u muhiima oo ka timi Jibuuti oo iyana sidoo kale qoraagooda iyo fanaankooda iyo artiskooda iyo siyaasigooda iyo dowladdii intaba wada socdaan. marka labada dalba ugu xoog weyn aanu jaarkanahay, laakiin dalal kale oo fara badan sidii caadigahay oo Yurub iyo Maraykan iyo qaarada Afrika iyo Aasiya sanadkanba inay inala joogaan baan ku faraxsanahay, iyadoo haddana ay jirtay isu socod la-aanta sanada COVID-19.
haddaad cid ka carabowdo wufuudda matalan Jabuuti iyo wufuudda Ethiopiaba, yaa ka mid
noqonaya? Wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ah qofka hogaaminaysa, maxaan kulaa Dr. Hibo Muumin Casowe ayaa hogaaminaysa ciidanka inooga yimi Jabuuti. marka waan ku faraxsanahay wasaaradda haysana oo wasaarad isku xidhaysa shaqadaynu qabanno oo dhaqankii iyo dhalinyaradii in la israaciyay sanadkan dowladda cusub ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo ah wasiir inana loo dhiibay oo horena buugfeerka ugu xidhnayd runtii. marka qofka hogaaminaya qaybtaas, laakiin berita waxay noo imanaysaa maayirkii magaalada Jabuuti oo diyaaradda la socota, laakiin wax la socda qoraaya, wax la socda artist, wax la socda sawir qaadayaal, wax la socda maxaan ku dhahday museumkii madxafka cusbaa qaranka maamulkoodii, wax la socda museumkii maamulka ugu sarreeyay oo dowlad iyo shicib Jabuuti runtii aad ba loo dhameeyay hay-adihii ku saabsanaa akhriska iyo qoraalka iyo fanka iyo suugaanta. sidoo kale sidaas si lamid ah Ethiopia oo ah dalka inoo martida ah, laba kooxood ba inoo jooga, labada kooxood qolo waxay ka timi waxay nooga timi dalka Addis Ababa ka timi oo waa heer federaal. dadka heer federaal waxaa ka mid ah advisor for ministry of peace oo ah Dr. Samuel Tafera oo ah qof maaragtay siyaasad ahaan iyo maamulahanba meel darajo sare dalka ka jooga, laakiin waxay nala jooga advisors dad la taliyayaal PM maxaa xafiiska prime ministerka Hallelujah Lula oo ah maxaa ku dhahday director of strategic studies oo advisor PM office-ka oo macnaa xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ah la taliya ah. waxaa kaloo inala jooga professor Nipi Baye oo isaguna ka mid ah la taliyayaasha xafiiska isla xafiiska maaragtay prime ministerka ra'iisul wasaaraha. waxaa ka mid ah macalimiin ka socota jaamacadda Addis Ababa, macalimiin ka socota jaamacadaha Herer iyo gobolada fara badan ee Ethiopia. laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dowlad deegaanka Soomaalida ciidanka ugu xoog weyn ay nagala socdaan waxa inoo yimi saddex wasiir iyo afar wasiir ku xigeen marka delegationka toddoba wasiir ayaa in la socdaa wasiiradaasi waa wasiiradii arrimahan aynu wadnaa ku saabsanaa hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto waxa hoggaaminaya wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha waxa ku jira wasiirka kuxigeenka waxbarashada waxa ku jira wasiir kuxigeenka agriculturka iyo wixii ku saabsan maaragtay beeraha marka waxa inaga dhexeeya oo dhan umad ahaan iyo dad ahaan iyo walaaltinimo ahaan iyo waxa in isku keen xidha oo ah bandhiga buugaagta oo ah wixii ku saabsan suugaan fan dhaqan af intaba wasaaradii maamulka ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay dowladda sare ee maaragtay dowlad deegaanka Soomaalidu oo madaxweynuhu inuu soo diray iyagoo delegationka sida uu xogowina
in jaamac soo halban ku weydiinaya tusaale ahaan in sanad walba wadan baa martay ka dhigataan isla markaana halku dhig baad bixisaan waxay tahay ujeedadu
sanad kasta waa saar sheegtay dal baa inoo martaya laakiin sanad kastana mawduuc baa jira laga hadlo marka mawduuc ay sanadku weys hadiiya mawduuc iyo dalka martida ay hadiyad jeer way wada weysaystaan marka sanadkan waxa inoo ah derisnimo neighbor agengilisa derisnimo derisku wuxuu noqon karaa guriga jaarkay kooxiga wuxuu noqon karaa dowladda kula jaarka wuxuu noqon karaa ummada ay idin wax wadaagtaan ee xuduud aan la arkaynin laakiin idin dhexaysiisa ay ka mid tahay marka in derisnimada deris wanaagga loo arko ayaa ta ugu muhiimsan sanadkan in dhalinyaradeenna waxaan soo marti qaaday oo yimi 5 dhalinyaro oo ka yimi gobollada Soomaaliland oo dhan oo magaalo kasta 5 dhalinyaro ka yimid inoo toddobada in la joogi doona inay darisnimo wanaag sameeyaan oo magaalooyinkooda dhexdooda gobollada Soomaaliland iyo xaafadaha ay ka yimaadeen kula noqdaan fikirka caafimaadka qaba ee ah daris wanaagga iyo isdhexgalka iyo umadnimada iyo isku xidhnaanshaha ayuu aasaas ku yahay taas un baa sare loo qaadayayo dowladaheena dariskana ahay haddii noqoto Soomaaliland ay dariska la tahay Jabuuti Itoobiya gaar ahaan oo kagu xoog in aynu darisnimada wanaajino laakiin arrinka asa taabatay waxa weeye dad sanad kasta dal afrikaan ah ayaa martay marka arrinka hoostan ka xariiqna dowladaha imanaya oo dowlada afrikaana inaanu muujino Soomaaliland sida ay u tahay kuna faanayso qaybna u tahay waxna la qaybsanayso afrikaanimadeeda ay doonayso inay qayb kaga ahaato qaaradan waayo halkay ugu taalo macnaha ay ugu jirto iyo nuxurkay u sameynaysa intaba uu ka weynyahay meel kale farqada
aan ugu dambeeyay sheekada ku diinay jamaa waxa jira in xarunta magaceedu in aad gudoomiyaha u tahay waa xarunta dhaqanka Hargeysa in dad badan waxay arkaan iyadoo bandhiga in caalamiga qoraalada iyo in hadalada intooda badan ay luqada ajnabiga ku baxayaan marka in sidee isu qabanaysaa
halka taabatay laba waxba hoosta ka xariiqday mid waxa weeyaan xarunta dhaqanka waxay furan tahay muddo ku siman imika sanadkii 6 waxay furan tahay waxaanu haysanaa 6 kaliya buug feerka anigu waxaan weligeyba waa aaminsanahay yahayna daaqada ay Soomaaliland ka eegto dunida daaqada ay dunida ka aragto Soomaaliland Soomaalilandna ku muujiso waxay tahay halkii joogto iyo waxay jirto marka inaad ummadda ku gaadhsiiso waxaa tahay ahaanshahaaga jiritaankaaga iyo quruxdaada waxay kugu fahmayaan wax ka wanaagsan ma jiro marka yoolka ugu weyn ee buug feerka loo sameeya waxa weeyaan haddii dhalinyarada Soomaaliland aanay baasaboor haysanin oo aanay dhoofaynin in dunida loo keeno Soomaaliland dhalinyaradeeda haddii dhalinyaradu aanay iyagoon raacin gaari ay indhaha ka arkaan oo ay noqdaan inay gaadhaan ummadnimada marka sidaa daraaddeed in af ingiriisi qayb ahaan lagu hadlaa waa laakiin halkan hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan haddaad eegto barnaamijyada ka baxaya 107 af soomaali bay ku baxayaan haddii la arko 125 ku baxaya ingiriisi waxa weeyaan tooshka meel kale la saarayahay ma ahayn libertasi meel luqadaha
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo u warramayay Khadar Maxamed Cakule
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa guluf dagaal oo xoogan maalmihii la soo dhaafay waxay ku qaadayeen saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ku yaala bartamaha Soomaaliya howlgalladan oo dhinaca dhulka ah ayay ciidamadu sameeyeen waxaana barbar socday duqeymo dhanka cirka ah oo ay fulinayeen ciidamada Mareykanka oo taageeraya kuwa dowladda Soomaaliya duqeymahaasi ayaa lala beegsaday fariismo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab mas-uuliyiin iyo khubaro dhanka ciidamada ah ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab ay muhiim u yihiin sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay uga guuleysan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero dhanka cirka ah ka helaya saaxiibadooda ciidamada Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka dhan ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaaday saldhigyo ay kooxdu ku lahaayeen deegaano ku yaala inta u dhaxaysa deegaanka Qeecad ilaa degmada Hobyo ee mudug ee Soomaaliya. Howlgalladan oo ahaa kuwa isugu jiray dhanka cirka iyo dhulka ayaa inta la xasuusta noqonaya kuwii ugu xoogganaa oo ay si wada jir ah u wada qaadaan ciidamada dowlad goboleedka Galmudug, kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka oo howlgallada dhanka cirka ah ka taageeraya ciidamada Soomaaliya. Waxaana ay wararku sheegayaan in howlgalladan oo ay hogaaminayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ay guulo kala duwan ay ka gaareen ciidamada Soomaaliya. Taageerada iyo duqeymaha dhanka cirka ah ee ay ciidamada Mareykanku ay ku taageerayaan ciidamada Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump uu Soomaaliya ka saaray ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya. Waxaana sidoo kale duqeymahani ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey oo uu Mareykanku uu ka fuliyay Soomaaliya tan iyo markii uu madaxweyne Biden uu xafiiska la wareegay. General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare, taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya, ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee uu Mareykanku uu dib uga bilaabay Soomaaliya isla markaana ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ay ciidamada Soomaaliya ay u tahay dhiirigelin ah inay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada.
Waxay uga dhigan tahay ciidamada Soomaalida qodobka koowaad waa dhiirigelin oo ay ku dhiirigelinayso in howlihii argagixisada la dagaalanka iyo xoreynta deegaanada ka dhiman Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan laga xoreeyo, garabna ay haystaan dowladda Soomaaliya ay garab haysato. Ciidamada Soomaaliduna hadday dhaqdhaqaaq sameeyaan oo inay dhabka tahay loo arko dhaqdhaqaaqyo oo operationist ah ay caawin helayaan, taa waa qodobka koowaad oo ah dhiirigelin. Qodobka labaadna wuxuu ahaa fariin maamulka cusub ee Biden uu dirayo oo ah in istaraatiijiyadiisii argagixisada la dagaalanka ee geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, aysan waxba iska bedelin, ayay xumbaarsan tahay duqeyntii laga geystay deegaanada Galmudug diyaaradaha Mareykanku geystay. Fariimo dadban iyo kuwa toosaba way gudbinaysay.
Sidoo kale in Mareykanka uu mar kale dib u bilaabo duqeymaha uu la beegsanayo xarumaha kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya kadib muddo 6 bilood ah oo uu xafiiska ku sugan yahay madaxweyne Biden ayaa waxaa sidoo kale lagu micnayn karaa in Mareykanku uu dib u eegis uu ku sameeyey siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka ee uu ka qaatay ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya, sida uu sharaxayo Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka Hiraal ee cilmi baarista dhanka amniga ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waxay ila muuqataa in taageero loo muujinayo ciidamada ka howlgalaya ciidamada Soomaalida oo ka howlgalaya dhulka oo talaabtii ugu horreysay ay ku caawiyeen ciidamadii isbahaysigii dowlad goboleedka Galmudug iyo xoogga dalka gaar ahaan ciidanka Darab. Marka arrintan arrin soo dhaweyn mudan waaye, waa arrimihii aan anagu soo jeedinaynay inaysan noqonin arrin dowladda Mareykanka dhankeeda keliya ka socoto, balse wada shaqayn labada dhinac ah ayaa maaragtay. Dabcan waxaa lagu sii xoojin karaa in arrintii madaxweyne Obama oo ahayd inuu madaxdooda bartilmaameedsado oo uusan maaragtay dagaalyanada caadiga ah uusan mar walba meesha ay ka dhalan karto in shacab wax ku yeeloobaan. Marka si guud waa soo dhaweyn mudan ciidamadii lagala baxay dabcan iyana waxaan umaleynaa dib ugeystaas ayay ku jawaabi doonaan. Waxay ku fiicnaan lahayd in lasoo dhaweeyo in ay soo noqdaan oo ay si hoose ula shaqeeyaan tababarkii iyo mentoringki intaba ciidamadii sida gaarka u tababaran ee Danab. Marka waa waxaa isleeyahay siyaasadda oo Biden inay wax badan ka fiicnaan doonto siyaasadii Trump.
Marka la isku geeyo awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo aanan weli gaarsiisnayn halkii la rabay, iyo habka ay u dagaalamayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay adag tahay inay ciidamadu ay si dhib yar ay uga guuleystaan, ayaa waxay muhiimad gaar ah ay u leedahay ciidamada xoogga dalka inay helaan awood dhanka cirka ah oo looga guuleysanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Sidoo kale muhiimad gaar ah ayay u leedahay ciidamada xoogga dalka iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida inay helaan caawin cirka ah oo maadaama urur argagixiso oo ideolojiyad ku dagaalamaya uu yahay oo lagu soo tarbiyeynayo inay amba dhintaan amba guuleystaan, sidoo kalena ay hubka dowladdu amba ciidamada qalabka sida ay haystaan hub lamida amba u dhow ay haystaan, waxaa loo baahan yahay wax labada awoodood oo iska soo horjeeda. Waa in si mid u guuleysato waa in mid kamida ay wax dheer tahay awoodda kale. Awooddaasna waa duqeynta cirka. Ciidamada Soomaalidu marka haddii meeshii ku adkaataba dusha looga duqeynayo, waxay helayaan in waxaa fudaanaysa in ay qabsadaan goobaha cadowga. Dhinaca cadowgana waxaa ku adkaanaysa inay dhufaysyo galaan, waxaa ku adkaanaysa inay meelo ku aruuraan oo ay kala xog qaataan.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan duqeymaha ay mar kale ay dib uga bilaabeen Soomaaliya ee ay ku beegsadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyo sidoo kale in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo uu dib u bilaabayo olole xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya. Mareykanka ayaa fuliyey 36 weerar oo xagga cirka ah, kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 30 kalena uu fuliyey sanadkii lasoo dhaafay. Ilaa 7 weerar oo kale ayay sidoo kale qaadeen ciidamada Mareykanka 2 toddobaad ee ugu horreeyey ee sanadkan, ka hor intii aanu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka tegin xafiiska. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana dhegaysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, toddobaadkan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday 2 sarkaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in labadaas xubnood ay kala yihiin agaasimaha shaqaalaha ee hay-adda nabad sugidda Cabdullaahi Kulane iyo taliyaha hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha Cabdiwahaab Sheekh Cali. Talaabadan ayaa imaanaysa markii muwaadiniin Soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu.
iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble 12 July 2021 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde, taas oo xadgudub ku ah amarkii ra-iisul wasaare xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu xilka ka qaaday 1. Cabdullaahi Aadan Kulane, madaxa shaqaalaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed. 2. Cabdiwahaab Sheekh Cali, taliyaha nabadsugidda garoonka Aadan Cadde. Ra-iisul wasaare waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan.
Xilka qaadistan ayaa timi kadib markii isla toddobaadkan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka hadlay wara soo baxaya oo sheegaya inay jiraan siyaasiyiin iyo shaqsiyaad loo diiday inay u dhoofaan gobolka Gedo, isagoo ku amray hay-adda nabad sugidda ee NISA iyo ciidanka booliska inaysan qofna ka celin karin halka ay u dhoofayaan. Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadalkan ka sheegay markii uu qaabilay toddobaadkan guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka, isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan wixii uga soo qabsoomay muddadii ay joogeen magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo.
Muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasta ka safro, meel kastana uu u safro dalka gudihiisa. Muwaadinka Soomaaliyeed ee musharrac ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo, in la dhowro fikirkiisa, in uu xaq u leeyahay magaaladu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago. Waxaan farayaa hay-adaha socdaalka, waxaan farayaa hay-adaha amniga, booliiska iyo NISA. Warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah إن ضل عليي ما لك الدول لقى عليي وما الدول قادن دوني قفتي كسر بحضو فالكاسنا طلاب الشرعي هيا كقاضية قف كموادن كأه لقى معلن كرئيبور هدي إسيو قرتنا شعب الصومالي أنا وكاشنا يب طلاب وافق سن أريتس هيا كقاضية
Ra'iisul Wasaare Roble ayaa dhinaca kale sheegay in la dhameeyay ismarwaagii ka tagnaa gobolka Gedo kadib markii uu warbixin ka dhageystay gudiga dib u heshiisiinta khilaafka Gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa ay ka dhigan tahay talaabada Ra'iisul Wasaaraha uu xilka kaga qaaday labada sarkaal ee ka tirsan hay'adda NISA iyo halka uu sheegay in laga gaaray muranka Gedo waxa uu uga dhigan yahay geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Hadina kale war saxafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada Danab iyo xulufada Soomaaliya ay qasaare u geysteen maleeshiyada Al-Shabaab. War saxafadeedka oo ku taariikhaysnaa 23 bishan July ayaa lagu sheegay in duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan inta u dhaxaysa deegaanada Qoycad iyo Xaradheera ee dawlad goboleedka Galmudug. War saxafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka oo ahaa mid bartilmaameed kiisa aan seegin u naafeeyey maleeshiyada Al-Shabaab hubkoodiina uu burburiyey iyadoo dadka shacabka ah aanay waxba soo gaarin. Howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo kooxda Al-Shabaab ay toddobaadkan ku hanjabtay inay weerari doonaan ergooyinka soo xulaya xildhibaanada doorashada baarlamaanka ee bilaabanaysa toddobaadka soo socda. Dhinaca kale, wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa shaacisay natiijooyinka imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka ee la qaaday dabayaaqadii bishii May. Imtixaanka fasalka 12-aad ayaa waxaa ka qayb galay 4,908 arday oo ku kala sugan gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxaa imtixaanka ku haray 4,646 arday ama 13.3% ardaydii gashay, kuwaas oo badankood ah ardayda dugsiyada gobolka Banaadir. Aan ku soo laabanno dhageystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Sida qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey laba sarkaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii muwaadiniin Soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku sii jeeday magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo. Haddaba Ismaaciil Daahir Cismaan oo soo noqday tirii ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay talaabada uu Ra'iisul Wasaaraha xilka uga qaaday saraakiishaasi.
talaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay ka dhigan tahay in uu bilowday isla xisaabtan in awaamiirta ka soo baxday madaxda sare ee dalka la tixgeliyo, isla markaasna la dhowro xuquuqda dastuuriga ah ee shacabka ay leeyihiin, taasoo u ogolaanayso inay dalka meeshay rabaan ka tegi karaan, meeshay rabaan ay ku noolaan karaan. Marka waa tallaabo wanaagsan oo u horseedaysa dalka in ay jirto isla xisaabtan iyo maaragtay tallaabo laga qaaday qofkii isku day inuu maaragtay sharciga baarlo.
Labadaasi sarkaal ee xilka uu Ra'iisul Wasaaraha ka qaaday maxay u qaabilsanaayeen hay-adda NISA, haddii aad noo faahfaahiso shaqadooda maxay ahayd?
Labada sarkaal ee xilka laga qaaday, midna waxa uu ahaa madaxii hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha. Shaqada hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha waa inay la socdaan maaragtay akhbaaraha iyo dadka soo galaya dalka iyo dadka ka baxaya dalka ka baxaya, inay ka dhex raadiyaan, ka fiiriyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab, inay kontrolaan waxyaabaha kontrabanka ee dalka soo galaya, ay isha ku hayaan maaragtay si maaragtay dhuumaalaysa iyagoo ku dhex jira shaqaalaha ka dhex shaqeeya ee maaragtay garoonka diyaaradaha. Sarkaalka kalena waxa uu madaxa shaqaalaha, waxa shaqadiisa ahayd ka warqabka shaqaalaha hay-adda nabad sugidda, diyaarinta mushaaraadka maaragtay saraakiisha ka shaqeysa hay-adda, iyo maaragtay kormeerida shaqaalaha inay gudanayaan shaqadooda midkii maaragtay hadba sida ay shaqada markaas ay u socoto shaqo maalmeedka. Laakiin waxaad moodaa sarkaalkan dambe ee Cabdullaahi Kulane in uu maaragtay titlekii uu ku magacuunaa title ahayn uu qaatay, uu dadka maarka inta badan ay ugu yeerayeen inuu ahaa tali ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda. Hay-addana ma laha wax tali ku-xigeen, ma lahayn labadii sano ugu dambeysay tan iyo markii xukunka la wareegay, xukunkaan dhiinaya tan iyo markii uu la wareegay hay-adda la wareegay agaasimaha hadda jooga ee Fahad Yaasin Xajdaar, hay-adda ma laha agaasimo ku-xigeen.
Waa gartay marka talaabadaas uu qaaday Ra'iisul Wasaaraha labadaasi sarkaal uu shaqada kaga eriyey, maxay fariin ah oo ay diraysaa?
Fariinta ay diraysa waxay tahay in uu soo noqday isla xisaabtan in saraakiisha dowladda u shaqeeya awaamirta kasoo baxda madaxda sare ay tixgeliyaan, isla markaasna ay dhowraan xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed maaratay nooc doonto waada ama haato ku dhufay ama haato ku dal gudiisa ku nooc walba ay ahaato marka waxaad moodaa inay dib u soo laabanayso maxaan ku raadaa isla xisaabtankii la indhowd bay isaac Soomaaliya ku sugayeen inay ka arkaan xukuumadooda
Ismaaciil dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in xal laga gaaray murankii ka taagnaa gobolka Gedo dhowr jeer oo horena arintaas way soo noqnoqotay marka dhamaanshahaas khilaafka uu sheegay ra'iisul wasaaraha muxuu uga dhigan yahay geedi socodka doorashada dalka
waxa uu uga dhigan yahay tokow waxa la rabaa waxa sugayo aan indhowd baan arkay aan shacabka Soomaalidan u dhagtaagayeen falcelinta ay ka sameynayaan maamulka Jubaland gaar ahaan madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmedoobe weli kama uusan hadlin maaragtay guddigaasi wixii ka soo baxay waxaa la sheegay in laba qofood loo gudbiyey oo ah midkood uu magacaabi doono guddoomiyaha gobolka iyo laba qof kale oo maaragtay loo magacaabi doono mayorka ama guddoomiyaha degmada Garbaharay laakiin weli waxaanan jawaab laga hayn oo in aqbalaadaas maaragtay maamulka Jubaland gaar ahaan madaxtooyada Jubaland marka waxaan u malaynayaa kolle uu naamusnaan tartirkeeda inay aqbalaad tahay laakiin waxaan rajaynayaa dalka inuu hore usii socdo si uu dalka uga dhacdo doorasho ka hor dhammaadka sanadkan 2020
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Daahir Cismaan oo soo noqday taliyaha hoggaankii hore ee Adanisa isagoo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayuu qadka telefoonka ugu waramayey dhageystayaal barnaamijkeeni dhacdooyinka todobaadka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned Cabdiqaadir Samakaab oo inoo soo jeedinaya xubintaasi dhacdooyinka todobaadka
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
gaysiyal markale waa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo todobaadkan barnaamijku waxaan idin kugu haynaa dhanbaaladii aad noo soo dirteen iyo waliba heesihii aan idin kaga soo xulay heesaha noorow dhanbaalka ugu horeeyay todobaadkan
waa hagaag caasha dhanbaalka ugu horeeyay waa hambalyo salaan ah waxaan inaga soo gaartay Faarax Maxamed Ciidid oo jooga magaalada Hargeysa Faarax waxa uu leeyahay waxaan halkaan salaan kaliya laab ah aan hawada uga soo marinayaa dhammaan asxaabteyda meel kasta ay joogaan waxaan u yiri waxaan si gaar ah aan salaan macaan ugu diraya hooyaday waa cibaado qodax geedi iyo aabo maxamed ciidid abaar waxaa kale uu salaamayaa walaalihiis faisal maxamed ciidid nasra maxamed ciidid kinsi maxamed ciidid raxme maxamed ciidid aynaanshe maxamed ciidid iyo farxiyo maxamed ciidid waxaa kale uu yiri idinkuna waan idin salaamay waayaha waan kaan gudoonay saaxiib salaantaasi la mid ah ayaan hawada ku soo marinay waxaan filayaa in alaha iyo hooyo iyo aabi inay kaa gudoomeen salaanta aad u soo dirtay
dhambaalkan dhinaciga ugu horeeyana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka tahaniyada iyo dhalashada baa la yiri waa tahay waa barnaamijka tahaniyada iyo dhalashada maahi waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga bay yiraahdeen dhammaan reer Aadan Kuulow oo kala Xasan Aadan Kuulow, Yuusuf Aadan Kuulow, Yunis Aadan Kuulow, Ambiya Aadan Kuulow iyo Nunaay Aadan Kuulow iyo Ibrahim Maxamed Kuulow iyo Khadiijo Maxamed Kuulow iyo injineer waxa la yiri waa injineer Boro waa tahay injineer Boro ku salaamayaa iyo sidoo kale waa la yiri Jawaahir Axmed Isma waa Jawaahir Axmed Ismaan iyo Saciid Bashiir iyo Ibrahim Mashahiya iyo Cabdiraxmaan Cali Iimaan iyo Cabdiciis Maxamuud Cabaas iyo Yasiin Ibrahim iyo hooyo Xabiibo Shaale dhammaan asxaabtani oo kala joogaba la yiri Kenya iyo Baar Dheere iyo South Africa waxay taaniyada aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada baa la yiri Faiza Nuur Isaaq iyo Cabdi Aadan Kuulow oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga Ifo gaar ahaan baa la yiri blogga A6 waa blogga A6 wiilkaas waxaa loo bixiyey Maxamed Cabdi Aadan Kuulow waxay leeyihiin ducada waa dhankiina waa taa Maxamed waxaan leenahay soo weyna waa noqokii dalkiisa dadkiisa diintiisa wax wanaagsan u tara amiin
dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysay aan dhegeystayaasha u ciyaari doonno waa heesta Run, waxaa ku luuqaynaya Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta Run iyo fanaanka codka macaan Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Taaniyada aroos ayaan hayaa caasho, waxaana dirayaa Nuurto Aanoy Cali iyo Raqiyo Xuseen Isaaq, Muno Macalin Baariyo iyo Ibraahim Isaaq Xasan, Cabdiraxmaan Ibraahim iyo Khadiijo Xuseen Isaaq, Xabiibo Sheekh Mukhtaar iyo Muno Maxamuud Ibraahim, Liban Aadam Xasan iyo Carab Macalin Cadow iyo Raxmo Run Iido Ibraahim, Yaasiin Ibraahim iyo Cabdicasiis Maxamed Cabaas, Ugaas Saciid Bashiir iyo Ibraahim Shaahiyow. Dhammaan dadkan waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan Muno Isaaq Ibraahim iyo Cali Cabdi Timajilac, oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay Muno iyo Cali isku waar ubad khayr qabna, Allah idinku irsaaqo, aamiin.
anigana aamiin ayaan leeyahay. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad aroos. Dadka dirayana waxay kala yihiin Nuurto Aanoy Cali iyo Ruqiyo Xuseen Isaaq iyo Muno Macalin Baariyow, Ibraahim Isaaq Xasan wuxuu ku magac dheer yahay Jeclow, iyo Cabdiraxmaan Ibraahim iyo Khadiijo Xuseen Isaaq iyo Xabiibo Sheekh Mukhtaar, iyo sidoo kale Muno Maxamuud Ibraahim iyo Liban Aadam Xasan iyo Carab Macalin Cadow iyo Raxmo Run Iidow Ibraahim. Marka waa Raxmo Run Iidow Ibraahim iyo Fardowse Cabdi iyo Salaado Nuur Maxamuud iyo Safiye Maxamed iyo Yaasiin Ibraahim iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas, iyo ugu dambeyntiiba la yiri Ugaas Saciid Bashiir iyo Ibraahim Shaahiyow. tahay waa tahay iyo Salma Soomaalida dhanba aada u shah jecel waa tahay iyo Salma Maxamed Cabdullaahi. Dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad kuwa yiraahdeen ba waa sheeke iyo shaah. Dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda Muno Isaaq Ibraahim iyo Cali Cabdi Timajilac, baa la yiri arooskoodu ka dhacay magaalada Baydhabo Jinaay. 2020kii bishan aan ku jirno ee July ee sanadka 2020 ducada waa VOA waa tahay waa arooskaasi dhaxmaray Mona Isaaq Ibrahim iyo Cali Abdi Tamajila baydhaba jannay waxaan ugu duceynayna arooskiina in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khair qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano anigana waxaan raacinayaa heestan hal ku dhageedu yahay meesha lahay waxaan ku luuqaynaa labada fanaan Ahmed Mooga iyo Sahra Siyad
Nalgaa ay ku jiraa waa hay
waxaa
noo baaqaya dadka kale ah Yuusuf Cabdimajiid Maxamed iyo Daa'uud Cabdimajiid Maxamed, Cabdiwahaab Cabdimajiid Maxamed iyo Nuuradiin Cabdimajiid Maxamed, Cabdulqaadir Cabdimajiid iyo Maxamed Cabdimajiid. Waxaa kaloo dadka daraya kamid ah Taaje Cabdimajiid iyo Shaahido Cabdimajiid Maxamed iyo Haadiye Cabdimajiid iyo Xakiima Cabdimajiid. waxaa kaloo ku jirta Zubayda Cabdulmajiid Maxamed. Dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosada. Waa kuwe waa Ciidiruus Cabdimajiid Maxamed iyo Sayma Malaaq Xuseen Roobey oo ku aqalgalay magaalada Baydhabo taariikhdu markii ay ahayd 15 bishan Juulaay. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen, waxaanu leenahay Allaha ka dhigo qoyskii isku waara oo ubad kheyr qabana, Alla uu kala siiyo, aamiin.
dambaalkana asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay gaar ahaan v o a daadihiyaasha barnaamijkana waa salaamaynaba la yiri ee kala ahaa Cascuud iyo Nuur Bukhaari. Waa taawan idinka gudoona mid lamidana hawadaanu idin soo marinayna. marka xiga baa la yiri dhambaalkan dadka diraya waxay kala yihiin waa tahniyad aroos, waxaana diraya Deeqo Axmed Sheekh iyo Saynab Axmed Sheekh, waa dhammaan ilmo Axmed Sheekh. Khadiija ku jirta, Shukr way ku jirtaa, Cali wuu ku jiraa, Cabdi ku jira, Khaliif Cabdirashiidna lagama soo tegin, Khayrow iyo Kadiina way ku jiraan. dhammaantood waa ilmo Axmed Sheekh iyagoo isku duuban. waxaa kaloo dhambaalka ku weheliya Yaasiin Ibraahim, Cabdicasiis Maxamuud Cabaas iyo Cabdiraxmaan Cali Iimaan iyo Ibraahim Shaahiyo marka lau soo noqday, iyo Abaayo Aamina Maxamed Cabdi baa la yiri, iyo Abaayo Jawaahir Axmed Iimaan, iyo sidoo kale Abaayo Xaliimo Cumar Sheekh iyo hooyo Sacadiyo Xasan iyo hooyo Khadiijo Xasan iyo hooyo Qulaay Xasan, Abti Aadan Xasan iyo Abti Maxamed Xasan iyo Abti Ibraahim Xasan. dhammaantood asxaabtaasi faraha badan ee soo akhriyay oo dhan waxay iyagoo isku duubanay tahaniyad aroos hawada u marinayaan. arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa la yiri, waa tahay farta iyo faraatigan waa la raacay, waa tahay. waxay kaliya baa la yiri Aamina Iidle Maxamed iyo Libaan Axmed Sheekh oo arooskoodu iyo meherkooda oo wada socdaha uu ka dhacay magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya. ducada waa v o a baa la yiri, waa tahay aroos iyo meher wada socda, waa tahay. midkii loo aayo owlaad baariina lagu kala helo ayaan ugu duceynaynaa.
dhinacii suugaanta, haddii aan dib ugu laabanno, goorma kugu dambeysay heesta daryeel iyo fanaanada farxiya Fiska?
That is for life.
gudubna heestaasi daryeel iyo fanaanada farxiya axmed cadaawe farxiya fiska dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno tahniyad dhalasho ayaan caashahayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil yaasiin sheekh xasan ismaaciil iyo carab cali warsame khadar cali warsame iyo jawaahir cali warsame safiic cali warsame iyo sucaada cabdulaahi caynab iyo batri cabdulaahi ibraahim cabdicasiis idris ismaaciil iyo cabdinaasir idris ismaaciil maxamed idris ismaaciil maxamuud cabdi ismaaciil iyo faadumo cabdi ismaaciil caaisha cabdi ismaaciil iyo deeqa cali ismaaciil aamina aadan ismaaciil iyo mustafa aadan ismaaciil nimco aadan ismaaciil dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahaniyada dhalasho ay hawada u marinayaan farxiya sheekh xasan ismaaciil iyo saygeeda cabdi axmed ow daahir oo wiil ugu dhashay magaalada xerogeel ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen allaha ka dhigo wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
aamiin dambaalkana assalaamu calaykum daadihiyaasha barnaamijka naga gudoome salaan diran baa layiri waa tahay waan idinka qabanay marka xiga baa la yiri annagoo kalaa bay yidhaahdeen cabdirasaaq axmed maxamed iyo wuxuu ku magac dheer yahay cabdi raaf iyo marwadiisa hooyo raxam oo sheekh maxamed gaani iyo caruurtooda waxaa kaloo nambaalka ku jira adeer yuusuf cabdicali iyo marwadiisa canab cumar jihaad iyo caruurtooda adeer shukri axmed cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer waa adeer axmed nuur maxamed isaaq iyo marwadiisa iyo caruurtooda abti siraaje sheekh maxamed gaani iyo marwadiisa iyo caruurtooda abti axmed cali cumar iyo marwadiisa iyo caruurtooda iyo adeer maxamed deeq axmed maxamed iyo marwadiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan minnesota siyaara la jigjiga iyo meelo kale waxaan hambalyo iyo ducaba waan la soo koobi karin aan u diraynaa bay yidhaahdeen boqorka mustaf cabdirasaaq axmed iyo boqoradda naciimo khadar sheekh khaliif oo meherkoodu ka dhacay magaalada minnesota waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara isku liibaana ilaahay ubad khayr qabo haydinkala siiyo bay yidhahdeen aamiinna way soo raaciyeen ana aamiin kalaan ku daraya
dhambaalka ugu dambeeya caasha waa hambalyo dhalasho waxaana hambalyadana ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdiraxmaan cabdiwahaab maxamuud iyo tamiimo cali cabdiraxmaan iyo aadey maxamed gurow iyo taaje axmed maxamed shaakira axmed maxamed iyo calama axmed maxamed maxamed axmed maxamed iyo cabdinaasir axmed maxamed cabdimaalik axmed maxamed iyo wasiila axmed maxamed hasiila axmed maxamed iyo maxamuudiya xuseen mucalim iyo cabdixakiim maxamed mucalim dhammaan asxaabtana waxay hambalyihii bogaadin hawada u marinayaan adeer cabdiwahaab maxamuud macalin iyo marwadiisa eedo calase axmed maxamed oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay wiilkaasi waxaa loo bixiyey yuusuf waxaanu leenahay adar noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baan faca aamiin
waa hagaaga nuuro oo heesta ugu dambaysay barnaamijka ee dhegeystayaashaan uga tegaynana waa hees aan filayo in dhegeystayaal fara badan oo dhegeysanaya ay jawi degan ku dhegeysan doonaan waa heestan ku dhageedu yahay laan yahay magooshay wuxuu yiri muddo aan yarayn baadii muuqanayso ishu kugu maqnaydoon kuma jeeranaye codkaasaan ku qaaday waa kiihibo laakiin fanaanka ku luuqaynaya middani waa axmed cawe rabsha
laan yahay magooshi kacabbi samaaxdi xididkeedu maasha laan yahay magooshi kacabbi samaaxdi xididkeedu maasha
taas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo inta aan barnaamijkan mid lamid ahan dibdambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Shad kutaliyo muqagusuya man kay gurahe muddo aan yare baadi muqaleso muddo aan yare baadi muqaleso ishuku
sanadin nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan ayay ahaayeen uu soo jeedinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
laan yahay magooshi marti aanay soorid madadaalinaysa
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa inta aynu dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.